Radio Okapi. Okapi. Elamu na bino banso batata ba mama bandiko ko banda mokolo mwalelo basi ba ibikolo wapi lokota alifa lanse lokolo wa maka basangani awa na Kinshasa na mikolo mibale basi bana bako kanisa mpo ya mayematali lisungili ya bango mpo ya kokoti santombwa kati na bikolo bia bango oya mayematali manaka mama pono mikati na RDC ontaka amibugu koto ibale na zomi na misato koto ibale na zomi na motoba ba episkopo ba ilikita senko ba yebisite bole ngeli mapono mibo yebo kusalema awasika bozali na litomba linene mpenza mpo ya kukamata mikano miye mikome mantombwa kati na RDC kuna na Nord Kivu ba obi kwa yaki na butu alobi loleki kati na ingumba beni esika obi yutaki yebani tempe mukambie tuka Nord Kivu alobi ezali wana matumbuli bole basango sema ya mwantango Okapi. Mbote lisusu batata ba mama bandeko e bandaki mokolo mwalelo mwa musala moko likita liambala ya mibale li lisangisi basi ba ibikolo wapi lokota alifa lanse lokolo bamaka mulunu musale maki ondako wa makita pale du peuple awa na Kinshasa wapi ezwa maki basi ba ike ba ibautaki ubikolo mziki na mikolo mibale basi ba naba kukanisa mpo ya mayematali lisungili ya bango mpo ya kokoti santombwa kati na bikolo bia bango bole vwasangu ya mimi engumba mulungu na yo Micheline Tswala Mupanki.
Misala okati ya masanga mike mike e bandinde lelo mwa mosala moko. Baye, bazalaki na bokutani eye ya basi, bazali kolobela mingi mambi maye. Basi, elongo na kimya, basi, omatalizebi mpe basi, omambi matali bokonzi. Ezali mbano ya kosombiti ya makanisi mpo ya kopesa bosenga moko. Yango ekolendisa bozali bwa basi na mambi matali ntombwa. Kasi yambo ya manso, bazoki maloba mpo ya kubandisa milulu miye. Ndakisa mokozi wa ekolo wa Centrafrique, Catherine Samba, ye ayebi etinda na ye obokutani boye. Ungambo na ye mokozi wa ekolo Kongo, alendisi omatali mosala mwa mbula matali na ye nalikambulitali basi. Tosimba ete, mikano mikozwama na bukutani eye ekoyeba na lobi mkolo mwa mosala mibale tango bako suki sa bukutani mpe milulu.
Na mae matali manaka mama pono mikati na RDC ontaka amibun koto ibale zomi na misato na koto ibale zomi na motoba lisangali ya ba episkopo ba Kongo senko na mokuse lipesi lia yango likanisi onze la yoko liyebisi ba isenko ba talisite bolenge li mapono miboye boko salema awasika bozali na litomba linene mpenza mpo ya kozwa mokano mwabotongi ekolo Kongo ya demokrasi ya solo solo mapono mimaye makome matombwa ya ekolo Senko etungisa mimingi na likambulie mikolo mibaki sami lisusu na itinda abantoma babikuka na mpe baisena na mpe kokoso ikomoni sama oba teritwari lisusu talantina ba episkopo ba Senko ba sengite mapono mikati na bituka mpe mboka ike ike masale maoba sanza misato ya yambo ya bobu koto ibale na zomi na mitano bango baboi koyo kalikanisi vya seni ya kobongisa mapono mikati na bamboka na ndengete bobele se bantoma ndeba pono baninga babango bantoma kasi bana mboka te tompe suffrage indirect na lokota ali falanse tolanda na mpo yango abe Leonard Santedi kanaka mokozi wa 5 kone lobelia innocent olenga.
La première demande c'est faire vraiment
Bosenga boyambo ezali ko silisa maye matikala kin na mobuko to ibale na zomi na moko mingi omatali bantoma babayi ekolo o ituka na ba senateur ba episkopo bazali ko mitungisa na etinda eye eumeli ba episkopo balobi ete maponomi na ituka na ndege zali koleka ekolendisa demokrasi na bisote toyebi pe soki to bongisi maponomi maye malamu te kanyaka ekosale matalanti na ba episkopo Kopo basengi ete maponomi mabituka esala mambala moko na bayi ekolo bango moko yambo mpo ya kolendisa demokrasi mpe po ete bayi ekolo basalela makoki mabango bo ezali kosenga mobeko likonzi ba episkopo basengi motema malamu omatali politik po ete maponomi maye maleka malamu nzambi ezali bolamu kwa ekolo na biso
donc depend l'avenir de notre pays.
Mpento ma Clément Kankou, mokambili ngomba lia politique, mouvement pour le renouveau, oyo akoyenge la kampe loko la eteni Union pour la Nation, abendi matoi mabaninga baye, bayi opposition, na komona mwa kokoso ezali komoni sa mamikolo miyekati ya bango. Na masolo akamba kilelo obosobwa papanzi sango, Thomas Clément Kankou, moponami wadi baya, kuna na kase occidental, amonite bayi opposition bazangi boyo kanikati na bango, boko balingi kozongi sabaninga basusu sima pe bongo na bongo ya lobi bon moko kati na bayi opposition nde boko salate bako kakolongo na kokoso e ingeli kati na bango mikolomi tolanda Clément Kankou ne lobelia innocent olinga.
Nous disons à l'opposition halte.
Tosengi na opposition batika mateki. Lelo to komi komi pesa na banzela eye. Ezali antina te eko pesa mbuma te. Nzokande tozali na mambi ya kosala ezali eye ya kolamusa bayi ekolo. Mpoto koma na esika ya kofandi sa malamu mambi omatali koto mibale na zomi na motoba. Tosengeli komilengele tosala na lombangu te. Tosengeli koteya bon moko bwa opposition. Tosengeli kosangisa. Makanisi onte ya opposition talantina to bwa kimbela epa ya moto nyoso alingi mbongwana. Lelo opposition esengeli komilengele mpo ya etumba. To tia pembeni kozanga buyukani. To lingi mbano ya baso. To sengeli kolendisa bo moko bwa opposition po ete bayi ekolo bazwa mbongwana eye bazali kozela. Na mobuko to ibale na zomi na motoba elongo to zali na libaku lilamu lia kolongo omaponomi. Soki to kabwani to kokweya na bambeba ya kala mpe mambi makolekase lolenge tomonaki.
Bon, se passer de la même manière que nous avons vu.
Na Nord Kivu ba obu ye kwea ki na butu alo bilole ki katina ingumba beni. Beni zwami uba kilometre lenkama misato na ntuku mitano na Nord ya Goma. Sango kouta na baibo kenge ebisite ba bombe ina iye iye bani. Esika yuta kite izo kisi batu basato makasi mpenza ba ili bota se lioko. Ba bombe misusu mine ya mutindo mona. E kwea ki mpelo kola na beni na ntaka aposo mibale. Mokambie tuka Nord Kivu alo bie zalu anande matumbolito na bamanso na ble.
Obimi bale ekoyaki na bangonga sambo ya pokwa na quartier résidentiel au centre ya Ngumba Beni pene na bametre kama moko ya kan ya mapinga ma FRDC ya Osaka kolana na nabai bo kengi ba obi euti na isika ebanite ezokisaki makasi moto moko mwasi na ye na mwana kolana na matatoli basili komemaye na l'hôpital Lonene lwa Beni moyangeli wa Ngumba Nord Kivu Julien Paluku alobi ezali motema mabe akebisi baye bazali kosala yango toyo kaye baike bazali kosepelate lolenge ba FRDC bazali kosilisa lolendo lwa ba ADF bazwami na territoire eye balingi kobebisa makasi wana nyonso soki ezali baye bazangi botosi bazwami okati ya mapinga mabiso boye baete tango bakokanga bango bakomema bango oboso bwa sembo kuna nde bakoyanola na maye bazali kosala soki ezali batomboki ba ADF bazali kokota na Ngumba na sengi na moyangeli wa Ngumba Beni bazongela bokasi bwa 10 maison epai wapi bakoyeba nani ezali ondako moko moko. Toye bisa ete, omiasomi na motoba ya sansa euti koleka obimi bale ekoyaki na Ngumba Beni ezo kisaki batolibwa na kakse mupanda. Sikawa, ba FRDC bazali kosala eye babengi operasyon sokola bazali kobundisa masanga mababundi ba ADF o teritoire ya Beni.
Boyo kanibo zangi lisusu kati na basinjili ba park na baloni kuna na sektor ya Kibirizi pene na ba kilometre lenkama moko na nor ya Goma au territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga ezali po basinjili ya park ya ICCN utaposo eleki ba kobebisa bilanga bya baimboka ba ebalona kati ya park tangu na kozwa ndingisa baloni basangi boye na ICCN kotali sa mondelo tonandamanso na Bernardine Diambo.
Bako yiko kuma omotango mwa baseli bilanga nkoto yoko na nkama mitano bayi baseli mbunziki bako kona bilanga o parki ya Virunga lilo isesini ebengani bangona makasi osima ya botuni batobana bango balobi ete wuto sanze ya zomi mobu moleki nde bayi isesini bapesa ki bango eleko ya suka ya basanda misato opwete esunga bango na kubuka milona na bango o parki lolenge bayo kana kionte ya ikitate isesini ekotinda bato bayi bako chia bandele o parki kasinza ezambi to ba ete basali bilanga bana batosi eleko enate bango ba buki milona pe ba bandi susu kolona likambo lina lisepelisi baikete o basecteur esusu ya park talatina isesen esali operasyon ena ba bengi coup de poing kuno obitando bya kibirizi ruindi bafandi basila kokoto o park ontaka ya ba kilometa koleka zomi bango balobi ete ezali mabele ya bankoko na bango zambi kokoso ena ekosila lilote utogoma Bernardine Diambo Radio Kapi.
Likambo lia bozwi baseka na basi na makasi lingali penza kuna na sektor ya Lufu. Na ilole ya ingumba matadi kuna na etuka aba Kongo. Ndeko mwasi moyange lilioko lingumba lia basi katina komisyon justice epe ya diosezi ya matadi. Nde abimisa ki likambo liango mwaposo Leonildo Bawa anobi. Basi na baseka zomi bazwami na makasi utasanza ayambo ya mobu moye. Boelo bakie likambo li na likonga lampo babu kimi beko tompe basa. Limbeba ena bakozwa kabitumbute asengi boye lisungi ya procureur général ya ba Congo tomoyo kanelo belia Derrick lelo wa radio Kukiele.
Biso tolobaka police ezali komema yango na parke sima ya mwa tango okomona moto wana na balabala toyoki ete batiki ye tozali kososola te basusu bazalaka batiki bango mpona mwa tango kasi mobeko mozali kopesa ndingisa te boyokani bozali pete tolingi elongo toyeba maye mazali koleka na sanda mpe koyeba nani tokoki kotiela elikia mpe nani tokoki kokanisa baye bazali kosala mosala mwa bango malamu te pamba te omatali sembo nde mambi mazali kotambola malamu tosili koyebisa mabota mpo ya boyokani omabota esalema te sika mambi matikali se na sembo bakonzi ba mambi masembo basengeli kosunga biso procureur général akota likambo liye
Procureur ngambo ya ye alobi ayoki na inosango ena tempe alobi ba procureur banso na ba konzi ya ba palake basila kozwa ndingisa kolandela mpe kokanga bazwi basi na makasi tosuki ya wampo wa mokolo mwalelo na bino banso bolanda kibiso boti kala malamu
Ce journal vous a été présenté par Lucie Mbanzemboula. Continuez à vous informer sur radiokepi.net. Je vous propose d'écouter Myriam Makeba qui vous interprète tout la ciseau.